الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن آدابهم تفتيش أعضائهم للظاهرة والباطنة صباحا ومساء، هل حفظت حدود الله التي هدها لها أو تعدت، وهل قامت بما أمرت به من غض البصر وحفظ اللسان والآذان والقلب وغير ذلك على وجه الإخلاص، أو لم تقم. فإن رأوا جارحة من جوارحهم أطاعت شكروا الله تعالى، وإن لم يروا ولم يروا نفوسهم ألا لذلك. وإن رأوا تلتخذ بشيء من المعاصي أخذوا في الاستغفار والندم، ثم يشكرون الله تعالى إذ لم يقدر عليهم أكثر من تلك المعاصي، ولم يبتل جوارهم التي مرضت حال عصيانها. فإن كل عضو مستحق أو فإن كل عضو مستحق لنزول البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحمد لله. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini dibahas tentang satu perkara, bahwasanya kita sekalian dianjurkan untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita. Bagaimana? Saya kasih contoh. Banyak di antara kita mungkin yang bekerja, baik itu berdagang, catering, jualan, macam-macam. Orang yang berdagang atau pebisnis yang handal, adalah pebisnis yang memiliki waktu khusus di mana dia tidak diganggu oleh siapapun untuk mengevaluasi bisnis yang dia lakukan atau dia geluti. Sebagai contoh, satu hari penuh dia berjualan. Usai dia berjualan, dia tutup tokonya, enggak terima lagi pelanggan. Sebelum dia pulang dari toko, di dalam toko yang udah dia tutup, dia mengevaluasi, menghitung. Hari ini apa yang dia jual? Keuntungan seberapa banyak yang dia dapat. Ada beberapa produk apa nih, produk apa aja yang minatnya menurun dan kurang. Intinya dia evaluasi, dia lihat di mana kekurangannya untuk di esok hari dia perbaiki. Keuntungan dia tabung, diirit-irit apa yang mesti dia bayar. Walhasil intinya dia evaluasi dengan ketat. Kekurangan-kekurangan dia cari untuk dia perbaiki. Pedagang yang semacam ini dengan cepat bisnisnya akan terus maju, karirnya terus akan meningkat dengan cepat. Orang pebisnis yang semacam ini yang bakal berhasil. Saya kira antum semuanya setuju dengan hal ini. Tapi kira-kira ada pedagang modal gede, wah, ratusan juta dia keluarin, tapi sama sekali gak mau evaluasi, gak dia pedulikan apa yang masuk, apa yang keluar. Hitung-hitungan, ntar aja deh, bulan depan aja, Udah bulan depan ya, ntar dulu deh. Gue masih ada makanan juga, masih ada duit. Dia gak peduli. Kritikan dari orang, adanya dia ngomel. Kritikan dari orang, dan dia juga gak mau memperbaiki dirinya, gak mau evaluasi dirinya. Kira-kira pedagang macam begini bakal banyak pelanggannya apa enggak? Enggak. Bakal maju enggak bisnisnya? Enggak. Sebentaran bakal hancur tuh bisnis. Kenapa? Dia enggak mengevaluasi, enggak melihat, enggak menghitung. Kemungkinan besar modal, laba tercampur aduk semuanya. Sehingga yang harusnya dia tabung, dia simpen, dia gunakan untuk belanja lagi, wah hasil berantakan. Kira-kira bakal maju apa enggak? Adanya tiap bulan dia nombokin. Bulan pertama mungkin masih bisa nombokin, bulan kedua dia bisa nombokin, tapi lama-kelamaan bangkrut, bubar. Bahkan para pegawai pun malas bekerja sama orang yang macam begini. Enggak bakal maju. Kenapa? Sebab dia enggak punya waktu untuk mengevaluasi. Jelas. Kita punya pedagang yang rajin mengevaluasi, kita bakal dapetin dia terus maju dan berhasil. Dan pedagang yang tidak mau mengevaluasi pekerjaannya, ya, dia akan terus ambruk, enggak bakal maju-maju. Demikian pula halnya seorang mukmin kepada Allah. Seorang mukmin kepada Allah sebenarnya dia pedagang sama Allah. Allah sendiri nyatakan, "Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim?" Apakah kalian mau, katanya, Aku perlihatkan atau aku ajarkan, aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan yang apabila kalian lakukan maka niscaya kalian akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka yang pedih. Apa perdagangan itu? Inilah penghambaan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, amal soleh kita kepada Allah, perjuangan kita kepada Allah. Ini perdagangan. Perdagangan yang menguntungkan kalau kita pintar mengevaluasi. Tapi akan merugi seseorang ketika dia enggak cerdas di dalam mengevaluasi. Makanya Allah bilang dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Hal ataka haditsul ghasyiyah? Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah." Allah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dharih. La yusminu wa la yughni min ju'. Allah bilang tentang keadaan seseorang di hari kiamat, wajah mereka tuh penuh dengan rasa takut di hari kiamat. Tasla naran hamiyah, bakal masuk ke dalam api neraka yang panas. Tusga min 'ainin aniyah, dituangkan kepadanya minuman yang busuk dari api neraka. Enggak ada makanan yang baik untuknya kecuali dhariya atau dhariya. Dhariya itu ya. Kita lihat di batang pohon. Ini pohon yang besar nih. Ya. Cuman semuanya tuh duri yang tajam. Lebih besar dari ini itu dimasukkan ke dalam perutnya seorang apa namanya ahli neraka. Ya Allah, dipaksa sampai masuk. Ada tadi. Walhasil Allah sebutkan tentang siksa di dalam neraka bakal orang semacam ini. Terus Allah sebutkan sifatnya apa? 'Amilatun nasibah. Dia beramal susah payah, tapi ternyata amalnya, susah payahnya di dalam beramal gak membuat dia masuk surga, tapi sebaliknya menjerumuskan dia ke dalam neraka. Wah, kok bisa ya? Bukankah dia beramal? Nah, amal yang penuh dengan kecacatan. Allah gak mau terima yang begituan. Allah mau terima amalan yang sempurna. Orang yang gak peduli dengan kecacatannya, apa yang Allah mau dari dia? Makanya Al-Ghazali bilang ibarat orang yang sholat dengan kekhusyuan dan sunnah serta adab yang sempurna dengan orang yang sholatnya begitu aja gak peduli dan gak khusyuk, seperti orang yang menghadiahkan pembantu kepada seorang raja, pelayan kepada seorang raja. Orang yang sholatnya sempurna dengan kekhusyuannya, ya, sunnah-sunnahnya, seakan-akan dia menghadiahkan kepada seorang raja pelayan yang cantik, yang baik, ya, yang sehat untuk melayani raja. Dan orang yang sholatnya gak khusyuk, pikirannya ngalang ngidul kesini kesitu, sholatnya gak peduli dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah, gak peduli dengan rukun dan furudnya, asal-asalan. Kata Imam Ghazali, seperti orang yang menghadiahkan kepada seorang raja pelayan yang babak belur. Ada lagi orang sholatnya sempurna fisiknya, sunnahnya sempurna, rukunnya sempurna, teman, tapi gak khusyuk. Pikirannya ngalang ngidul kesini kesana. Seperti juga orang yang membeli, menghadiahkan pelayan yang cantik sempurna, tapi sayang pelayannya udah mati, mayat. Kira-kira raja nerimanya dengan senang atau apa? Bakal ngamuk tuh raja dan bakal bilang, kurang ajar ini orang. Dia memberikan saya hadiah sebagai penghormatan atau ingin melecehkan saya? Iya kan? Seperti itu. Nah, beginilah keadaan orang yang amal ibadahnya penuh dengan kecacatan dan dia gak peduli. Gak peduli dengan kecacatan di dalam amal ibadahnya. Karena itu, setiap orang di antara kita hendaknya dia selalu mengevaluasi dirinya. Khususkan waktu di malam hari untuk evaluasi. Sebagaimana seorang pedagang setiap hari, setiap malam sebelum dia pulang ke rumahnya dari apa namanya, tokonya, dari kiosnya, dia mengevaluasi hasil dagangannya satu hari penuh itu. Kita pun demikian, atur waktu, ya, kita menyendiri di rumah kita, nggak ada orang ganggu kita. Apalagi di sini kan banyak kan belum pada kawin, apa bahasanya, perjaka, ya, nggak ada kesibukan. Tapi rumahnya perjaka sama rumahnya orang kawin beda jauh. Iya, rumahnya perjaka, rumahnya mirip rumah kosong. Iya, ente kosong. Tapi ini kesempatan, bakal ente menyendiri untuk apa? Merenung. Gimana? Kita ajarin, diajarin sini. Satu hari ente ulang lagi tuh di dalam benaknya kita nih, ya, hidup yang kita lalui selama satu hari. Oh, ini hari jam pagi nih, saya bangun tidur. Bangun tidur jam berapa ya hari ini? Oh, bangun tidur udah lewat subuh. Ya Allah, sampai kapan saya begini terus? Kapan saya mau giyamul lail? Kapan saya mau bangun malam? Ini titik cacat, ya kan? Kalau dalam dagang, ini titik cacatnya kita. Catat. Ya Allah, ini bangun lewat dari subuh jam 8, sampai kapan begini terus? Khalas. Ini udah dicatat nih. Besok perbaikin. Besok saya mesti bertekad bangun, ya Allah deh, subuh di waktunya. Ntar besokan lagi tuh kalau udah istiqomah, terpeksi lagi, mau sampai kapan masa subuh sih bangunnya? Orang lain malu sama orang tua, orang tua pada giamul deh. Tukang nasi uduk di rumah sebelum subuh udah pada bangun. Anak pengajian bangunnya pas subuh. Hadza Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sama sahabatnya tentang orang yang bangun pas azan subuh. Pas azan subuh nih. Ya. Apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang? Hadza fi sahih Bukhari. Dzaka syaitan bala fi udhunih. Tuh orang, ya, syaitan kencingin kupingnya dia. Orang yang bangunnya pas azan subuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, tuh orang kupingnya dikencingin sama setan. Ada beberapa ulama Dia biasa bangunin santrinya qiyamul lail. Kebetulan ada satu santrinya apa namanya ngumpet, hingga akhirnya bangun udah lewat subuh. Kasih tahu, ya Ustaz, tuh si fulan dia ngumpet, udah lewat subuh dia belum bangun juga. Didatengin sama ustaznya dikencingin. Bangun dia kaget. Dia bilang bauli wala bauli syaitan, mendingan kencingnya ini daripada kencingnya syaitan katanya. Dengan kencingnya daripada kencingnya syaitan. Hadza Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang. Baik, kita evaluasi, alhamdulillah deh. Dulu subuh telat, sekarang kita subuh di waktunya. Ya, berusaha lagi evaluasi terus. Ya, supaya apa namanya? Bangun dari sebelum subuh. Masya Allah, kan enak gitu. Ente lihat. Barang dagangan kita cacat di sini, kita perbaikin. Besok ketahuan lagi, ada dikit lagi cacat, rapiin lagi. Besok sempurna udah. Kira-kira dicari kan nih barang? Dicari. Ente punya batu bacan masih mentah, ya? Coba ente bagusin, poles nih hari. Besok periksa lagi. Wah, ini ada yang kurang halus nih di sini. Gosok lagi, iya kan? Perhatiin lagi, dievaluasi lagi, dilihat lagi. Oh, ini ada masalah di sini, perbaikin lagi. Nah. Diperbaikin lagi sampai akhirnya tuh batu sempurna, harganya juga jadi mahal. Beda sama yang masih mentah, beda sama yang kagak diurus. Ya anda kagak ngerti batu, dorong pada nama nambah batu. Ini sebagai contoh. Demikian pula juga ketaatan kita kepada Allah. Setiap kali kita evaluasi, kita dapetin kekurangan untuk kita perbaiki. Taib. Terus evaluasi. Habis subuh biasanya saya ngapain? Habis sholat subuh, ya Allah, tadi pagi habis sholat subuh langsung pegang HP, SMS kan, broadcast, nggak tahu ngecek apa namanya Facebook atau lain sebagainya. Ya Allah, itu kan subuh mestinya saya ngaji. Ya udah deh, ini titik kekurangan saya, ini titik cacatnya saya. Ayo besok saya perbaiki. Dan begitu seterusnya. Ya, tiap hari begitu, tiap malam nih sebelum tidur. Evaluasi, pasang tekad, niat. Terus juga evaluasi lagi. Ini saya lihat diri saya sekarang, maksiat yang saya lakukan banyak banget. Tapi kan orang yang selalu berevaluasi pasti menyadari maksiat apa yang selalu dia lakukan istighomah banget. Ya. Itu dievaluasi, dilihat. Oh, saya punya penyakit ini nih. Mau sampai kapan saya berpenyakit? Kapan saya mau ngobatin? Saya kena flu, saya pergi ke dokter buru-buru. Ini penyakit udah mendekam di dalam diri saya udah lama, penyakit maksiat. Takutnya datang kematian saya dalam keadaan begini. Ayo tekad. Saya sudah tahu penyakitnya saya, evaluasi, saya mau perbaikin. Dikit-dikit enggak apa-apa. Ya. Contoh lagi. Contoh nih ya. Waduh. Saya pengen panjang umur, udah minta didoain sama Habib biar panjang umur. Cuman masalahnya nih, penyakit masih terus ada di dalam diri saya yang mendekin umur. Apa itu? Ngerokok. Tapi sampai kapan saya begini? Sayang kan tuh duit, habis begitu aja. Ya udah deh, hari ini nih saya mesti mulai dari hari ini saya mesti kurangin. Biasanya dua bungkus. Ya udah kurangin atau besok kita evaluasi. Wah, anda gak tahu satu bungkus isi berapa itu? 20. Ya, sekarang 19. Besok kurangin jadi 18. Evaluasi terus. Sampai alhamdulillah sehari cuma satu sekarang. Alhamdulillah. Bukan satu bungkus, satu batang. Evaluasi tiap malam. Syukur sama Allah. Nah. Tekad udah nih.
Ini satu batang terakhir udah ente nikmatin, besok udah kagak ada lagi selama-lamanya. Saya tanya, orang yang tiap hari evaluasi macam begini, kira-kira bakal bisa berhenti ngerokok gak? Bandingin sama orang yang sama sekali gak evaluasi, bisa berhenti ngerokok? Demikian halnya dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Demikian halnya juga dengan ketaatan. Kalau dia gak keevaluasi, ada aja cacat. Mau sampai kapan tuh kecacatan? Ngegeragotin ibadah yang kita lakukan. Waduh, saya tahajud tadi malam. Evaluasi tahajudnya ente ini bagaimana, khusyuk gak? Ada kibir, ada sombong gak di hati? Ada ujub, ada bangga diri apa enggak? Ada berapa orang? Masya Allah, tahajud. Udah belagu sama temennya, lu sembahyang subuh telat, gue tadi tahajud. Ada orang begitu? Berguna nih tahajudnya dia di sisi Allah? Berguna gak kira-kira? Lebih baik dia kagak tahajud daripada dia punya penyakit yang sama kayak iblis. Rubba ma'asiyah awrasat sahibahu al-dhul wal-inkisar khair minat ta'ah awrasat sahibahu al-izzah wal-kibriya. Terkadang kemaksiatan yang mewariskan kepada pelakunya kehancuran hati dan kesedihan di hadapan Allah dan penyesalan lebih baik daripada ketaatan yang membuahkan di hati pelaku ketaatan kesombongan. Lebih baik kemaksiatan yang membuahkan penyesalan daripada ketaatan yang membuahkan kesombongan. Nabi Adam alaihi salam dia melanggar perintah Allah, tapi pelanggaran yang membuahkan dia penyesalan lebih Allah sukai daripada ketaatannya iblis yang membuahkan kesombongan. Dia bilang ana khairun minhu. Yang dilaknat siapa? Yang dilaknatnya dia punya penyakit hati. Penyakit hati ini mesti kita evaluasi di dalam diri kita. La ilaha illallah. Al-Imam Syarani radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau menghimbau kita ini begini. Seseorang di antara kita harus senantiasa banyak apa namanya? Berintrospeksi diri. Periksa matanya, periksa telinganya. Ini mata nih hari udah ngelihat apa aja? Banyakan mana yang ngelihat Al-Qur'an, ngelihat orang tua, ibu bapak. Ente ngelihat ibu bapak dapat pahala gede. Ngelihat pacar dapat dosa gede. Iya, maaf. Kita dapetin begitu. Kadang jamaah majelis dia lebih banyak ngelihat pacarnya daripada ngelihat ibunya sendiri. Lebih banyak bermesmaraan nih anak majelis nih sama pacarnya dibanding dia manjain ibunya. Lebih banyak manjain pacarnya daripada manjain ibunya sendiri. Syarani bilang sama kita, ayo introspeksi. Ini mata hari ini bagaimana? Telinga hari ini udah denger apa aja? Ini lisan hari ini apa aja yang diomongin? Ini hati bagaimana hari ini? Perlu diintrospeksi. Kalau kita dapetin anggota badan kita taat sama Allah, sujud syukur sama Allah, dan jangan pernah nganggap diri kita pantas untuk itu. Ini karunia dari Allah sehingga kita bisa taat sama Allah. Kita ini bisa taat bukan karena kita, tapi dari Allah. Jangan kita sombong. Saya mau kasih contoh. Orang yang pada qiyamul lail nih, bangun malam, jangan bangga ente qiyamul lail. Wah, gue semalam bangun malam. Kalau ntar malam dibikin ngantuk sama Allah, gimana? Kuasanya ente. bablas tidurnya, kuasanya ente. Bukan. Artinya apa? Itu taat yang kemarin bukan dari ente, dari Allah. Ente kebetulan dipilih sama Allah untuk bisa bangun malam. Kalau Allah mau dibablasin ente tidur. Iya kan? Jangan sombong. Kemarin ente bisa ngiyomulet, sekarang bisa jadi Allah enggak kasih. Jangan sombong. Ketika Allah enggak kasih, ambil kabar yang kemarin-kemarin berarti bukan dari ente, dari Allah. Kalau dari ente, yang sekarang ente bisa lakukan, tapi ente enggak bisa.
Allah Allah.
Terus kalau kita evaluasi, kita dapetin diri kita bersimpuh dengan berlumuran dengan kemaksiatan, hendaknya banyak istighfar sama Allah, banyak menyesal. Terus syukur sama Allah. Syukur bagaimana? Syukur cuman maksiat nih doang nih yang kita lakukan. Kalau Allah mau bisa dijerumuskan kita ke dalam maksiat yang jauh lebih besar. Tapi Allah masih kasih yang begini. Alhamdulillah ya Rabb, jaga dari yang lebih besar dan bertobat dari yang ini.
Allah Allah.
Terus syukur sama Allah. Waktu maksiat kita enggak dibikin lumpuh sama Allah. Ya bisa aja kan? Saya mau kasih contoh. Ada anak kecil. Ya, ente kasih duit 100.000. Ente senang sama dia, sayang ente kasih 100.000. Senang enggak kira-kira? Maksud ente tuh duit beliin mainan. Ya, apa nih anak dibeliin apa namanya? Golok. Pengen ngejar-ngejar ente, bacok ente. Kira-kira bagaimana itu? Ah, kebetulan anak kecil. Piting tangannya, patahin tuh tangannya. Iya kan? Atau digebugin tuh anak. Besok-besok enggak dikasih lagi. Saya kasih contoh. Itu contoh bakal kita. Nah Allah ngasih kita nikmat, terus kita gunakan nikmat untuk maksiat sama Allah. Bagus, Allah gak bikin kita lumpuh. Allah kasih kita bisa napas. Kekuatan kita gunakan untuk ngelanggar perintah Allah. Bagus, gak dicabut oksigen dari oleh Allah bakal kita. Iya. Mestinya kita malu sama Allah. Dan kita syukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Tahu gak? Nih, yang bikin kita kering kayak begini nih, hujan gak turun. Ya penyebabnya diri kita sendiri. Penyebabnya diri kita sendiri. Pengen hujan turun. Ya, kita tekad dari sekarang nih, minta ampun sama Allah, tobat. Terus bertekad untuk tidak kembali lagi kepada maksiat yang dulu, yang selama ini kita lakukan. Tapi gak cukup satu orang. Ini kan yang namanya hujan turun bukan bakal satu orang, bakal semua orang. Ayo kita rame-rame, same-same. Same-same kita ikrarkan di hadapan Allah tuh penyesalan kita atas selama ini yang kita lakukan, dari kemaksiatan, kesalahan, kekurangan kita. Minta ampun sama Allah, taubat sama Allah, bertekad untuk menghamba dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Udah cukup kemaksiatan yang dulu. Gitu. Menangis di hadapan pintunya Allah. Kalau kita sungguh-sungguh nih, gak satu gak dua, kita rame-rame, kita semuanya, Allah bakal turunkan nih hujan, diangkat nih bala, nih musibah. Sekarang alhamdulillah air masih ada. Ya cuman kan kalau di stop juga air sama Allah yang dari dalam tanah nih, repot juga urusannya kita. Ya Allah, ya Rabb. Belum lagi asap. Dulu pernah Nabi Sulaiman alaihi salam, di zamannya terjadi kemarau panjang macam begini. Datang rombongan Nabi Sulaiman yang mimpin untuk sholat istisqa. Tiba-tiba di tengah jalan dia melihat di pundak Nabi Sulaiman nih ada seekor semut sedang mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Ini semut bilang, ya Rabb, la tu'akhidna bi dzunub bani Adam. Ya Allah, jangan kau menyiksa kami karena dosa-dosanya anak Adam. Semut mengeluh sama Allah. Nabi Sulaiman ngelihat begini dia nangis. Dan dia bilang sama pengikut-pengikutnya, ayo kita balik. Kenapa? Bukannya kita masuk Islam juga, udah jangan takut. Allah turunin kasih sayangnya berkat nih semut. Cuman kita tobat sama Allah. Itu doanya para awliya, para salihin. Mereka bilang, nastaghfirullah minadzunub allati tamna ghaithas sama. Kami meminta ampun kepada Allah dari dosa yang menjadi penyebab dihentikan hujan oleh Allah. Berapa banyak dosa jadi penyebab apa namanya hujan enggak turun. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah maafin segala kesalahan kita, Allah turunin hujan bakal kita sekalian hujan yang bawa berkah insyaallah. Ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij للمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
فليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا أم الدنيا ودين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
وما لنا ربنا سواك بنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دواء يدوم بكل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم بكل عام على ممر السنين شاكرين وتوفنا مسلمين وبعد من الآمنين في زمرة السابقين استجب لأمين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكف هذا المؤذين
فاتحة بالقبول وتمام كل سورة سلح شان ظاهر متن الأرواح أولياء الكون أجمعين خصوصا سيدنا الحبيب أحمد بن علي الحداد الحي عبد الله بن جعفر الحداد إرسال من أحمد بن جندان الإمام الشعران الإمام الحداد ومن فيهم في هذه المقبرة المباركة أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والدينا والديكم وأمتنا وأمتكم في المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكن الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى وأرادنا عنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.